사랑한 мен бүгін өзің арнап жыр жазамын бәрінен анам менің қымбат маған аузына тістеп бізді асыраған Oh,